Азаттык радиосу сөйлөм. 10 декабрь жумга күнү кетирген хабарларга Азаттык радиосу нәтижесин. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Казандын Агора хукук яклоо уюшмасынан 2 киши Татарстан күзөтүү комиссиясы менен бирге түрмө колонияларда текшерүүлөрдө катнаша алышат. Татарстанда бүгүндө 20 миңдеп киши кишилерин электрсиз уздурам. Азаттыкта дүйнө халдарына күзөтүү һәм Башкортстан яңылыклары менен тааныштырабыз. 2003 жылда Башкортстандагы президент сайлоуда Муртаза Рахимовка күндөш болган Сергей Веремеенко республикага инвестициялар жалеп итүүгө уруксат алды. Шулай ук тапшыруубузда Салих Сайлеш мунары яңгырар һәм тонылган опера жырчысы Альбина Шахимратова менен әңгәме булачак. Сәхнә остасы иртәгә Казанда чыгыш ясый. Булар барысы да Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азаттыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Ослода Нобель тынычлык бүләген тапшыру тантанасында бүләк иясе Лиу Сяобо катнаша алмады. Русия президенты Дмитрий Медведев митинглар канунына үзгәрешләрне имзалады. Ә Дәүләт Думасы Медведев тәкъдим иткән полиция канунына өлгесен беренче укылышта раслады. Мәскәүдә канунсыз кораллы төркемдә катнашуда шикләнүче бер хатын тоткарланды. Иранның Пресс-ТВ телевидениесе зина кылууда һәм кеше үтерүдә гаепләнеп, үлемгә хөкем ителгән хатынның иреккә чыгарылу хәбәрен кире кага. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак. Бүген Ослода үткән 2010 елгы Нобель тынычлык бүләген тапшыру тантанасында бүләк иясе Лиу Сяобо катнаша алмады. Норвегияның Нобель комитеты рәисе Торбьорн Ягланд Кытайда төрмәдә утыручы диссидент Лиуга бу бүләкнең Кытайда төп кеше хукукларын яклап елларча тыныч көрәш алып бару өчен бирелүен әйтте.
We regret that the laureate is not present.
Бүләк иясенең монда булмавы кызганыч, ул Кытайда төрмәдә утыра. Лауреатның хатыны Люсия яки аның иң якын туганнары да безнең янда була алмый. Шуңа күрә бүген монда медальда, дипломда тапшырылмый. Бу хәл үзе үк бүләкне аңа тапшыруның зарур һәм дөрес булуын күрсәтә. Без Люсия Бона быелгы тынычлык бүләген алу уңайыннан котлыйбыз, диде Ягланд. Кытай хакимиятләре Лиуны җинаятьче дип атый һәм аны бүләкләүне хөкем итә. Русия президенты Дмитрий Медведев митинглар һәм йөрешләр турында канунга үзгәрешләрне имзалады. Канунның икенче өлгесе Дәүләт Думасында 26 ноябрьдә расланып, Федерация шурасында хупланган иде. Медведев митинглар турында канунның беренче өлгесенә ул ватандашларның ирекле рәвештә җыеннар, митинглар һәм демонстрацияләр үткәрүен кыенлаштыра дип имзалаудан баш тарткан иде. Шуннан соң Дәүләт Думасында килештерү комиссиясе төзелеп, беренче канун өлгесе үзгәртелде. Русия Дәүләт Думасы президент Дмитрий Медведев тәкъдим иткән полиция турында канун өлгесен беренче укылышта раслады. 384 депутат аны хуплап, 58-е каршы тавыш бирде. Икесе бер якка да кушылмады. Бу канун өлгесе аерым алганда милицияны полиция дип үзгәртүне, эчке эшләр министрлыгының кайбер вазифаларын башка идарәләргә күчерүне, полицияның махсус чараларын куллану кагыйдәләрен һәм хезмәт тәртибен билгеләүне күздә тотты. Канун өлгесен Думага эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев тәкъдим итте. Коммунистлар фиркасы бу канун өлгесен тәнкыйтьләде һәм аны хупламаячагын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә канунсыз кораллы төркемдә катнашуда шикләнүче бер хатын-кыз тоткарланган. Интерфакс агентлыгы хәбәр итүенчә, милиция вәкиле Карабулактан килгән 22 яшьлек хатын-кыз террор һөҗүме әзерләү өчен килгән булырга мөмкин дигән. Әлегә хукук саклау оешмалары бу турыда рәсми рәвештә әйтмәй. Иранның инглиз телендәге Пресс-ТВ телевидениесе зина кылуда һәм кеше үтерүдә гаепләнеп, таш атып үтерүгә хөкем ителгән хатынның иреккә чыгарылуы турындагы хәбәрне кире какты. Пресс-ТВ Сәкинә Мөхәммәд Аштиянинең Иранның төньяк көнбатышындагы Оску шәһәрендәге үз өендә улы һәм адвокаты белән очрашуын күрсәткәннән соң, пенҗешәмбе көнне таш атып үтерүгә каршы халыкара комитет Аштиянинең иреккә чыгуын хәбәр иткән иде. Пресс-ТВ бу видео тикшерүчеләр үтерү урынында җинаять турында видео хисап әзерләгәндә төшерелгән иде, ди. Пакистанның кайбер зур басмалары АКШ рәсмиләренең Хиндстан җитәкчеләрен мыскыллаучы сүзләр әйтүе турында WikiLeaks чыгарган документлар дип төрле язмалар бастырган өчен гафу үтенде. Атна кеч Пакистандагы бер интернет хабар агентлыгы инглиз, урду һәм гарәп телләрендә ялган дипломатик документлар чыгарганнан соң кайбер басмалар аларны бастырып чыгарган иде. Онда АКШ дипломатларының Хиндстан генералларын үз-үзләренә мөкиббән, эгоистик затлар һәм геноцид кылучылар дип атауы, Хиндстан хөкүмәте хинду фундаменталистлары белән яшерен беректашлыктә дип язуы турында әйтелә. Британияның Guardian газета WikiLeaks биргән документларда бу белдерүләрнең берсенең дә булмавын раслады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Таҗикстандагы экстремист төркемнәр яшьләр арасындагы эшсезлек һәм хәерчелекне үз файдасына куллана. Шулай ук бүген Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан күзәтү комиссиясенең икенче чакырылышы вәкилләре төрмә колонияләргә килеп тикшерү хукукына ия булды. Татарстан җәмәгать пулаты әлеге комиссиягә керү өчен хукук яклаучыларына тәкъдим итмәгән, әмма комиссиягә Агора хукук яклау оешмасыннан 2 кеше үткән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казанның кеше хукларын яклау үзәгеннән дә 2 нәмзәт бу җәмәгатьчелек комиссиясына керергә тырышкан. Әмма оешманың сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, беренче чакырылыш вәкилләре Казан хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов һәм Шупринамында әлегә алмаган. Канун нигезендә анда үз вәкилләрен төбәк яки төбәк-ара оешмаларына тәкъдим итә ала икән, ә Казан хукук яклау үзәге җирле оешма булып тора. Ләкин Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, анда башка хукук яклау үзәге вәкилләре керә алган.
Попали в новый состав общественно-наблюдательной комиссии, можно считать их, собственно, сторонниками Казанского правозащитного центра тоже. То есть это представители правозащитного сообщества.
А город Тебегара хукук яклау оешмасының ике вәкиле ул яңа комиссияга керә алды. Һәм аларны Казан хукук яклау үзәге тарафдарлары дип әйтергә мөмкин, чөнки алар да Татарстан хукук яклаучылары мохитенә карый. Яңа комиссия тилгәндә аларның берсе дә Татарстан җәмәгатьчелек пулатыннан тәкъдимнәр ала алмаган, чөнки алар моны бирүдән баш тарткан. Әмма бу тәкъдимләрне эчке эшләр белән хезмәттәшлекне эшләүче оешмаларга бик теләп биргәннәр. Бу шул ук эчке эшләр оешмасының ветераннар шурасы, әфганнар һәм нәмзәтләр арасында криминал милициядән Лариса Рашескова да булган, ди Мөхәммәтҗанов.
Афганцы, так называемые. Кроме того, среди кандидатов была и пресс-секретарь криминальной милиции Татарстана Лариса Рашескова.
Ябык урыннарны җәмәгатьчелек күзәтү комиссиясының икенче чакырылышы рәисе итеп элек Татарстанда кеше хуклары вәкиле булган Рәшид Вагизов сайланган. Мөхәммәтҗанов бу инде алдан ук истән хәл ителгән дип саный, чөнки аны сайлаган 10 кеше шул ук эчке эшләр министрлыгы белән хезмәттәшлектәге оешмалар булган, ә эч кеше аңа каршы чыккан. Мөхәммәтҗанов электә бу өлкәдә бернинди файда китермәгән кешене куйдылар һәм бу көтелмәгән хәл түгел ди.
Ранее он был уполномоченным правом человека в Татарстане.
Чөнки әлеге ул Татарстанда кеше хуклары вәкиле иде һәм елдан-ел милицияга булган шикаятьләргә җавап бирмәде, хәлне анализламады. Аның бу комиссиягә куелуы аңлашыла.
Он стал главой общественно-наблюдательной комиссии второго призыва.
Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, бу комиссияның штаб фатиры булып та Татарстан җәмәгатьчелек пулаты бинасы торачак. Димәк, алар барысында үз канат астында калдыра булып чыга. Ләкин хукук яклаучылар комиссияның рәисе рөхсәтеннән башка да төрмәләргә керә алуына өметләнә.
То есть если два человека, они объединяются вдвоем, они вполне могут идти сами там в следственный изолятор или там, не знаю, в колонию.
Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, алар әлеге кебек үк ябык оешмаларда кеше хуклары мониторингын алып бару өчен туктатмаячак. Төрмәләрдә хукук бозулар бар һәм аларны бетерү өчен тырышырга кирәк, ди ул.
Азатлык радиосы.
Татарстанны 5 декабрьдән бирле үз тәэсирендә тоткан кар башларак зур шәһәрләрдә тыгымнар барлыкка китерсә, алга таба республиканың кайбер районнарын утсыз да калдырды. 20 меңләп кеше бүгендә электрсыз утыра. Бөтен казаларны шимбәгә төзәтү бетерү вәгъдә ителсә дә, һава торышын күзәтүчеләр яңа карлы бураннар фаразлый. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакир.
Узан елны сағындырып қына яуған қарны бұйыл табиғат мұлдан берді. Екі тәулік ішінде Татарстанда бір айлық қар яуған болып шықты. Қазан хакимиеті мұңа алдан ұқ әзір болуын күз күні өк білдірген болса да, машина ертушілер ғадетті 15 минутлық елны 3 сағатта қайта башағаш, көплер түрелерінің қолықның юққа шандырған болуын яқша аңлады. Башқала хакимиетінде қарши старту техникалары күндіз ішей алмай, машиналар құмаша олай, түнлі қазан ұрамлары шистарған болар деп шандарсаларды, сейшенбі күні де қарт күртлері зор ауырлықлар тудырды. Дүріс, алдағы күндерде қазан ұрамлары біраз жеңіл сулы шалды алуан. Башқала ұрамларын қардан шистарту барышында 9 декабр күні қазан кермәні янында бір шықыр барлыққа келген еді. Баштарақ мұны нендейдер кішкені коммунал аварий деп ойлағанлар. Текшіру нәтижесінде керменге барушы су тұрбасының ярылуы аңлашылған. Су тұрбасын түзіктендірген уақытта, онда бұрынғы археологик түзіліш қалдықлары да табылған. Бұл хақты Қазан мериясының матбуғат өзегі вәкілі Ләззет Хайдаров бұлай деп білдірді.
Әлігі тұрбаны ямаулар, шықырны енді қазіргі уақытта коммуникациялар. Тарихшылар бекерінше әлігі орында біздің Қазан кремілін сақылау шықыры болған, онда күтір қолдықлары да қазіргі уақытта ең кеше көрілгенін кейінде қазірінде олар көмілген. Там шушы шықыр орында тұтпар қаракетке келіп жер отырған, там енді бошта шушы сәбәтлерінде сәбәтшісі болған.
Әмінен ұсақланың көпірі аста қалды мейінді қазір?
Көпір жерасында, көпір қолдықлары деп айтайық, онда Русия кенда кладка кирпич үйілген орындар көрініп тұрайды.
Башқа бүтін нәрсе табылмады, шой ма?
Башқа бір нәрсе табылмады, алтын табылмады қызғанышқа қаршы.
Татарстан басу қырларындағы ұжымлар үшін жылы киім өзіншелігін өрткен қар республиканың көпкіне районларын ұлтсызда қалдырды. Екшембі күні 8 райондағы 284 мін кіші қоранғылыққа шомды. Үстіме шығанақлардан электр білен тәмін иті ұйыштырылып, дүшәмбі күні проблемі хәл итілерге тарашылды. Мұны үшін Татарстан хүкіметі яғулық білен іші тұрған 70 электр станциясы алу үшін 35 миллион сом ақша бөліп берді. Авария нәтижесінде 40 километрлық электр линиясы үзілген, 800 электр бағанасы ауған болып шықты. Хәлекет нәтижелерін бітіру үстінде 1200 кіші һәм 500-дан артық техника ішеуге де қарамастан, 10 декабрьде 20 мінге яқын Татарстанлы әлі де электр энергиясынан мәхрүм қала береді. Әдеттен тыш хәлге Татарстан Шелтер компаниясының матбуғат үзәге жетекшісі Зүлфәт Минғалиев бұлай деп ашықлы кіртті.
Кішілі юш қар яуды. Аннан саң шыбықларда біз барлыққа келді. Ол ғалалөді образование деп аталайынаның термині бар әбейік. Біз орны білен 10 сантиметрға қатлы жете. Хәм шынаға әлі істелді тағы қойатлы жил. 22 метр секундға қатлы жеткен жиллер істелді. Аннан шул уақытта енді жил уақытында сәлкіне-сәлкіне бісіне қошыла бастырлар. Келіп шыға қысқа ялғаныш отылар үзілейінді. Мене шушы юш қар яуы шыбықларда бізнің барлыққа келді. Яннан соң шушы бик қойатлы жил. Штырмауы деп те әйтсең де яғни жил. Шул ішілерін ішіледі. Табиғатның мене шушы қаләді енді көп жерлерде қолданушылар енді электр энергиясыз қалды.
Бұл шыбықларының ескірген һәм тозған болу арқасында бұл келіп шығарға мүмкін ме?
Білесің мен, мұндай халатның, мұнда мен электромонтерлар білен сөйлесем, енді 30 жыл ішлеуші электромонтерлар бар әйбе. Мұндай халатның болғанын бірсі де қатырламай. Мұна мұндай халат болғаны жоқ. Сондай дәрежеде бізнің барлыққа келуі. Мұны шыбықларының тозған болуы білен, мен оған отырға мен олай айтмас едім. Ке в основном, мұна әр жаңа линияларында тоздырып ташлады, білесің мен. Қоя мұна шыл балынаға әлекті, мұна әлі ұзған жылдар ғана тұрғаннан алды. Ғанышлеген линияларында. Мәне бетінде ол 110 киловольт кішенішілі, 220 киловольт кішенішілі бет линиялар бетінде. Яқшы хәлді ала бетінде. Күптен түлгіне салынғаны әйбен.
Мәне халық сұрай. Не үшін Ақсубай, Нұрлат, Әлки, Испас, Зәй, Ақтаныш һәм Минзәләр районларында бұл ұшырақ көзәтілді де, әгі Кумара, Балташ, Арша яқларында мұндай хәл көзәтілмеді? Қар бет тегіз яуылды деп айталар?
Йоқ, мәне именно шул районларда әйбен. Шул районларда бик қаты. Біз барлыққа келгеш, весовой нагрузка тігі. Шыбықларының ауырлығы қойсы вақыт 8-10 дәрежеде арты. И мұна шыл басым арқасында шыбықлар үзіледі бағаналарында сағып қана түшіре. Мұна бұл шыл шырайынларда бек қаты кішілі болды, көзетілді. Чинки мұна мұна паласаны көзетсе, ол қақ паласа кіпік барды, білесіз ме? Мұна мұнда нелеріне Ульянск үлкесі хәм Самар үлкесінде именно шыл паласада районларына нейді алды.
Қазіргі уақытта неше тұрақ пункт 30 отыра?
Хәзерге вакытта менә мин сводканы карыйм әле. 100 ге якын тракпункт 33 ябе. Нурлат районы, Аксубай районы, Яңа Чишмә районы, Чистай районы һәм Түбән Кама районнары.
Аларга кайчан бу электр биреләчәк? Чөнки алар инде халык хәзерге вакытта зыян күрә. 3 көн, 4 көн, 5 көннән бирле һәм киләчәкне белмиләр, аптырап шалтырдылар безгә.
Бездә график бар инде, ябе. Шул график буенча эшлибез. Поставит 110 кенешле линияларны эшләп чыгарга кирәк әйбе. Аннан соң 10 киловольтны трансформаторга хәл килгән. Аннан соң инде тагызага халыкка килә торган чыбыкларны тагызага була. 11 декабрь көне белән эшләп бетеребез, Алла бирса дибез, менә ну табигать бетәле тагы менә чыгымны башлады. Чөнки бер җирдән бетеребез генә әйбе. Икенче җирдә тагы да тупызлар куәтләнеп китеп, тагы икенче җирдән ну чыбыкларны эзе баганаларны авызага. Ул процесс әле дә бара.
Дип белдерә Шелтер компаниясының матбугат үзәге җитәкчесе Зөлфәт Мингалиев. Һава торышын күзәтүче белгечләр алдагы көннәрдә Европаның көньяк-көнбатышыннан килгән циклонның Татарстанда да үз тәсирен сиздерәчәге турында кисәтәләр.
Кар һәм бураннар китергән бәле казалар турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Таҗикстанда хәерчелек, эшсезлек һәм мөмкинлекләрнең шикләнгән булуына шикаять белдергән яшьләр саны арта. Илдәге экстремист төркемнәр исә бу хәлдән үзләренчә файдаланырга омтыла. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Таҗик җигите Фәрхәт Хәсәнов дөньяда яшьләр күбрәк мавыккан ВКонтакт яисә Фейсбук кебек виртуал дөнья галәмәтләре социаль челтәрләрдән бихәбәр. Кыскасы ул интернет куллануны да белми. Шулай да 17 яшьлек таҗик студенты Фәрхәт 5 әгъзалы гаиләне асрауның ни икәнен бик яхшы белә. Әтиемә утын ярырга, маллар карарга, җимешләр җыярга ярдәм итәм, чөнки булар безгә кыш буе кирәк әйберләр, ди Фәрхәт Хәсәнов. Әгәр аларны базардан ала башласак, кыйммәткә төшәчәк. Акчаны буларга тота башласак, кием кебек башка ихтыяҗларны алырга акча җитмәячәк. Дебестиул. Фәрхәт Таҗикстанның төньягындагы Исфара шәһәре янындагы Тагисада авылында яши. Фәргана үзәннегенә якын бу төбәктә халыкның күбесе инде Русияга эшче буларак күчеп киткәннәр. Интернетка тоташу яисә кино карау өчен Фәрхәткә автобуска утырып 30 чакрым ераклыктагы Исфара шәһәренә барырга кирәк. Авылдагы элекке мәдрәсе алдында иптәшләре белән бергә уйнауны хуп күргән Фәрхәт мондый хоббиләр белән мавыгырга көч җиткерә алмаячагын әйтә. Фәрхәт һәм аның иптәшләре элек мәдрәсәдә бергә укыганнар, хәзер алар бу ташландык бина алдында туп кына уйныйлар. Чөнки мәдрәсә берничә ел элек кайбер укучыларның Афганистандагы экстремист төркемнәргә катнашуы турында гайбәтләр таралгач, хакимият тарафыннан ябып куелган. Таҗик хакимияте экстремист төркемнәрнең илдә дин тәэсирен кулланып, яшьләрне үзләренә җәлеп итүе турында борчыла. Икенче яктан Таҗикстанда дини анда үсә бара. Күзәтүчеләр фикеренчә, биредәге яшьләр совет режимында үскән әтиләренә караганда күбрәк диндарлар. Таҗикстанда дәүләттән рөхсәт алмаган мәдрәсәләр белән бергә Фәрхәт укыган рәсми дини мәдрәсәләр дә ябылган. Кайбер мәчетләрдә тентүләре еш була. Хакимият читтә укыган имамнар балаларга сәләфи, үзбәк ислам хәрәкәте, Хизб-ут-Тахрир кебек радикал төркемнәрнең фикерләрен өйрәтәләр, дип шикләнә. Фәрхәт исә мәчеткә яшьләр белән очрашу өчен баруын әйтә. Ул намаз вакытын иптәшләр белән бергә көтә. Асылда бу авылда яшьләрне бергә җыйган башка социаль урыннар да юк. Авылда клуб, яисә спорт заллары юк, ди Фәрхәт. Таҗикстан халкының 70% шәһәрдән читтәге авыл һәм районнарда яши. Фәрхәт һәм аның дуслары бер кайчанда концерт, кино яисә матчка бармаган, чөнки аларның авылында андый әйберләр юк. Һәрбер яшь үсмер кебек Фәрхәттә яхшырак киләчәк турында хыяллана. Ул банкта эшләргә яисә уңышлы бер сәүдәгәр булырга тели, ләкин ул бу хыялының бу шартларда тормышка ашмаячагын да яхшы белә. Tajikistan'da işsizlik zor sosyal bir problema. İlde halkının 60% resmi bilgilengen hayırçilik derecesinin altında yaşay. Resmi mağlumatlarga koranda işsizlik 2,2% deb kursatilse, jirli bilgişler çın işsizlik kursatkişinin 35% buluğun aytı. Farhatning kelajak turunda qayg'ilari Tojikiston yoshlarining o'rtaq problemasi deb aytirga bo'la. Ko'pgina yoshlar kelajakda yaxshi ish topa olachaqlarini ishona olmay. Ikkinchi yoqdan Tojikiston xalqining 60% ya'ni 7 million kishi 25 yoshga aliji yetmagan yoshlar tashkil etdi. Tojikiston Islom yangarish partiyasining yoshlar komiteti boshlig'i Qiyomiddin Avazov hokimiyat ilda eng ko'p urchigan problemaga e'tibor yo'naltirga tilami deb aytdi. Yoshlar orasida ishsizlik ilda zo'r problemaga itaroli yoshlar o'zini chorasiz his etgan vaqtda ekstremizmga berishirga mumkin deb kisata ul. Avazov fikrincha, xayrchilik ishsizlikdan qola siyosiy erkinlik nabumovi elda vaziyatni tag'inda qo'llalandira bora ekan.
Odatan inson vaqtiki bekor memunat
Yaşlar işsiz kalsa, onlar ilde bir kü problemalar tudurala. İlde vaziyet bu derecede zikkeş, elbette ekstremist türkümler boş oturmayacak. Onlarını üzlerine tartırga tırışacak, deyi Avazov.
Odami bekor bahar çiz kodir meşavad.
Devlet komiteti de bu halden bir haber tügel. Komitet zor şehirlerde iş ayda bir tapkır bulsa da iş izlevçiler işin yerminke kürgezmeler ıştırıp bara. Komitet yaşlarga bu isepten çidillerge de vakitlişe açılgan tüzülüş eysa avul hücalığı tarmağında legal işler tabarga yerdem ite. Hakimiyetten kala hükümetten beysiz ışmalarda yerdem kursetirge tırışa. Lekin olarga bu işte akşalar jitmi. Шулайда Авазов айтуынша, яшьләрнең экстремизм хәрәкәтенә таба тартылуын туктату өчен бу хакта тиз арада чаралар күрү кирәк. Таҗикстан белгеше илисендә күбрәк эш табу мөмкинчелекләре тудырырга тәкъдим итә.
Әзрәк карамаслармы, бурылмасларымы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш
Siz Ozatlıq Radiosun tanlaysız topşırubızını Totar Başqır Dünyası yanlıqları bilen devam edibiz. Orenbur ülkesinin Totar Qorqalı aulında yaşagan Din İslamğa 40 gün, güzelge 3 yaş tolğanda başta enileri uzaq vaqıtta ütmey etileri aurıp vafat bula. 68 yaşlık əbi qulunda 2 yetim bala qala. Bu vaqiqadan son indi 11 yıl uzgan. 11 yıl vaqıt işində qoyilədə zor uzgarışlar bulgan. Yana yurt tüzülüb etken, balalar da uzgan, qoyilə tağın bir kişiga artkan. Vəliyiflar Гаиләсендә безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламова булып кайтты.
14 яшьлек гүзәл бөтен гаиләнең кичке ашка җыелуын ярата.
Бергә утырып чәй эчәбез, тәмле-тәмле ашлар ашыйбыз, көн сайын җыелышып, бергәләшеп утырабыз, сөйләшәбез. Бик яратам шул кичке вакытларны.
Һәр вакытта да булай булмаган. 80-нен тутырып килгән Рахилә апаны язмыш күп тапкырлар сынаган. Тормыш иптәше бакы дөньяга китә. 11 баласыннан бүгенге көндә 4-се генә исән. Улы белән килене дә 2 баласын калдырып, якты дөньядан киткәч, түрәләрнең сез улы яшьтә булу сәбәпле балаларны үзегезгә яздыра алмыйсыз дигән сүзләре әби кешенең йөрәгенә пычак кадо белән бер була.
Баланың бәләкәенә 40 көнлек ине зурса, 3 яшендә әнисе үлеп китте. Яшьярымда малайга әтисе үлде. Шуннан инде детдомга бермичә, туганыбызның баласы дип, Гөлнәфискә алырга булдык ине. Миңа бермиләр бит ине. Ул үзенең өстенә яздырып алды икәвендә. Шул көннән бирле тәрбиялеп, карап үстереп киләбез. Теләгәннәрен ашатабыз, киендерәбез. Хөкүмәттәге балаларга инде үзләренә пособие бирәм дип пока. 18 яшькә еткәнче киендерергә кирәк. Гөлнәфис инде үзенең тырышлыгы белән исә алдырды инде менә кредитка булса да алып шул балаларны өстерик кеше итеп тырышабыз ул әни кеше бер нәфис тауга көннән үк әни дип әйттеләр ине.
Әнием, бигрәк матур әйемсен, бик шибер кешесен, яратам да мин үзен.
Узак та уйламый абыйлары арасында үскән Гөлнәфис, Рәхилә апаның бердән бер кызы, абыйсының балаларын үзенә ала. Яңа йорт булдыра, балалар үз ятимлекләрен сизмәсен дип алар белән һәр вакытта бергә була. Әлеге вакытлар турында әнеле кызга хәзер дә сөйләве бик авыр.
Аларны кешедән кимсетмичә әйбәтләп, чисталыкта үстерергә тырыштык. Хәзерге моментта мин тормышка чыктым. Аларның атасы булды. Безгә хәзер җиңелрәк. Аларга иң якын ягымлы үземнең йөрәгемнең яктыларын бирдем. Алар миңа иң якын кешеләр. Бик кыенчылыклар булган вакытта булды.
Нәфис күптән түгел Шамил исемле егеткә кияүгә чыкты. Гаилә әтиле булды. Инде хәзер безне тулы гаилә дип әйтергә дә була. Балалар да иренеп бара. Бигрәк тә малай кешегә әти кирәклеге сизелә, диде Нәфис. Денислам хәзер 4-нче сыныфта укый. Ул инде булачак профессия турында да уйлана.
Әнигә мусан әтигә тауқларның артынан қарыза бейбілен әшіткә ерейм.
Дұға ұқи аласың?
Құйылан. Ағызу біләхи мен аштағам үшін, бісмілләхи рахмани рахим, әлхамдүрләхи роби әләмин, рахмани рахим, мәлеки омин, дейін ерқын бұды, ойақын сағын, иғдину сұраты мұстақын сұраты лазин, алғам тағалекен, ойыл мақтуби әләхим, балетті ойын, омин. Өскәш футболшы бұғырғатты мемін.
Денислам башка малайлар кебек мәктәптә хезмәт дәресен үз итә. Иң куанычлысы үз кулың белән эшләгән әйберне әти белән әнигә алып кайтып күрсәтү дип саный малай. Гүзәл мәктәптә 5-легә генә укый. Яраткан фәне математика. Тик ул мәктәптә яхшы укып кына калмый, әле барлык эшләрдә дә актив катнаша. Моны раслаучы 9 ел буена тапшырылган күп санлы мактау кагазлары. Кыз биюләр белән мауга. Кичкенә чагында да ана әбисе белән әнисе 25 чакрым ераклыкка Оренбурга бию мәктәбенә йөртсәләр, хәзер инде андый мәктәп Каргалы авылында ачылды. Сәхнә киемнәре әби белән анагының хатирәләрен яңартты.
Менә бу күлмәкне ничә ел кидең? Сөйгәнгә дигән?
Ой, әбием бик кызак киеп бейді мен әне исімден, мен де бәләкей шақларда мен әне киеп бейіп, сұпланып, қора отыралар еді.
Солай тұрар еді шоу, өзелден де матур бейен күші әйтәләр еді.
Мұнсын исімден Новый годта мен бәләкей балаларға сценка қойып жүрдік.
Клоун болып жүрдің?
Киләчәктә Гүзәлнең хыялы Казанга барып сәнгать уку йортында белем алу. Каргалы урта мәктәбенең директоры Тәүхидә Фәрит кызы Низаметдинова балалар турында булай дип сөйләде.
Дөнья булгач төрле хәлләр була. Мондый хәлләр бездә бик сирәк. Шулай булса да менә Валиева Гүзәл белән Валиев Денисламның зур кайгылар үткәрделәр бу бәләкәй генә балалар. Ярый, менә шушы авылда бөтенебез бер булып яшәп, туган ару белән яшәү аларга ярдәм итте. Аларны бер минутка да калдырмыйча әбие, апайлары, абыйлары бергә җыйнап балалар кайгыны җиңелрәк үткәргәндер дип уйлыйм инде. Бердән балалыклары, икенчедән менә шул ярдәм тирә-яктагы халыкның бөтенесенең бердән булуы аларга җиңеллек биргәндер дип уйлыйм. Инде ул кыз баланың шушы Гөлнәфисне без аны кыз бала дип саныйбыз инде, чөнки ул кияүгә барман, кинче аларны алды. Ул бик нык итеп тырышты, берсен тансыга йөртте, икенчесен итәкләп йөрде, кулыннан килгән хәтлек аларга условиялар создавать итте. Һәм дә ул балалар бик матур итеп үсеп киләләр шушы көнне. Гүзәл безнең отличница, гүзәл танцыда йөри, ул сәхнәдән төшми. Аның ине сәбәбе бердән үзе шундый талантлы кыз, икенчедән без аны үзебездә бик нык күтәрәбез ине. Кәйенмәсен, кимсенмәсен, мөмкинчелекне беренче шушы ике балага. Ходайның рәхмәте белән безнең авылда андый балалар бик күп түгел әйтүемчә, шуңара күрә бу ике баланы без инде үзебезчә шушы мәктәптә бер булгачтан, шушы авыл халкы булгач мәктәптә дә без аларны үзебезчә тәрбиялибез. Алар бүген бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгелләр. Кием салымнары да бик әйбәт, торган йортлары да бик әйбәт. Шуңарга күрә бу балаларга бәхет кенә теләргә кала да, соңыннан инде укуны беткәчтен буларга ярдәм итеп укырга кертеп кеше генә әйтәсе кала. Мин уйлыйм инде безнең авылыбыз, безнең укытучыларыбыз, без бөтенебез бер булып шушы вазифаны башкарырбыз дип уйлыйм.
Шулай 11 ел элек, бер ел эчендә әтисез дә, әнисез дә калган ике сабый бүген әбиле, әти-әниле тулы гаиләле булды. Ятимнәрне балалар йортына бирмәү халкыбыз арасында гадәти хәлгә әйләнсә иде. Фирза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән без сезне ял көннәрендәге тапшыруларда да таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шимбә көнне Кызган таба яшьләр тапшыруының кунагы Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының яшь җырчысы Илнар Ялалов 12 декабрьдә ул үзе һәм туганнары ярдәме белән Казанда тәүге концертын оештырырга җыена. Бу тапшыруны Азатлык дулкыннарында 11 декабрь шимбә көнне тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары көтә.
Oh, Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлыкта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Наиф Акмал.
Бүген Ослода үткән 2010 елгы Нобель тынычлык бүләген тапшыру тантанасында бүләк иясе Лю Сяобе катнаша алмады. Норвегияның Нобель комитеты рәисе Торбьорн Ягланд Кытайда төрмәдә утыручы диссидент Люга бу бүләкнең Кытайда төп кеше хукларын яклап елларча тыныч көрәш өчен алып бару өчен бирелгәнен әйтте. Бүләк иясе Килә алмау сәбәпле тантанада аны тапшыру формаль рәвештә генә үтте, чынлыкта медаль дә акчалата бүләктә беркемгә бирелмәде. Русия президенты Дмитрий Медведев митинглар һәм йөрешләр турында канунга үзгәрешләрне имзалады. Канунның икенче өлгесе Дәүләт Думасында 26 ноябрьдә расланып, Федерация шурасында хупланган иде. Медведев митинглар турында канунның беренче өлгесенә ул ватандашларның ирекле рәвештә җыеннар, митинглар һәм демонстрацияләр үткәрүен кыенлаштыра дип имзалаудан баш тартты. Шуннан соң Дәүләт Думасында килештерү комиссиясе төзелеп, беренче канун өлгесе үзгәртелде. Русия Дәүләт Думасы президент Дмитрий Медведев тәкъдим иткән полиция турында канун өлгесен беренче укылышта раслады. Бу канун өлгесе аерым алганда милицияне полиция дип үзгәртүне, Эчке эшләр министрлыгының кайбер вазифаларын башка идарәләргә күчерүне, полициянең махсус чараларын куллану кагыйдәләрен һәм хезмәт тәртибен билгеләүне күздә тота. Коммунистлар фиркасы бу канун өлгесен тәнкыйтьләде һәм аны хупламаячагын белдерде. Мәскәүдә канунсыз кораллы төркем эшендә катнашуда шикләнүче бер хатын-кыз тоткарланды. Интерфакс агентлыгы хәбәр итүенчә, милиция вәкиле Карабудактан килгән 22 яшьлек хатын-кыз террор һөҗүмә әзерләү өчен килгән булырга мөмкин ди. Иранның инглиз телендәге Пресс ТВ телевидениесе зина кылуда һәм кеше үтерүдә гаепләнеп, таш атып үтерүгә хөкем ителгән хатынның иреккә чыгарылуы турындагы хәбәрне кире какты. Пресс ТВ Сәкинә Мөхәммәд Аштиянинең Иранның төньяк көнбатышындагы Оску шәһәрендәге үз үендә улы һәм адвокаты белән очрашуын күрсәткәннән соң, пәнҗешәмбе көнне таш атып үтерүгә каршы халыкара комитет Аштиянинең иреккә чыгуын хәбәр иткән иде. Пресс ТВ бу видео тикшерүчеләр үтерү урынында җинаять турында видео хисап әзерләгәндә төшерелгән иде ди. Пакистанның кайбер зур басмалары АКШ рәсмиләренең Хиндстан җитәкчеләрен мыскыллаучы сүзләр әйтүе турында WikiLeaks чыгарган документлар дип төрле язмалар бастырган өчен гафу үтенде. Атна кеч Пакистандагы бер интернет хәбәр агентлыгы инглиз, урду һәм гарәп телләрендә ялган дипломатик документлар чыгарганнан соң кайбер басмалар аларны бастырып чыгарган иде. Анда АКШ дипломатларының Хиндстан генералларын үз-үзләренә мөкиббән эгоистик затлар һәм геноцид кылучылар дип атауы, Хиндстан хөкүмәте хинду фундаменталистлары белән яшерен беректәшлекте дип әйтүе турында языла. Британияның Guardian газета WikiLeaks бергән документларда бу белдерүләрнең берсенең дә булмавын раслады. Мәскәүдә бердәм иминлек килешүе оешмасы саммитында Әрмәнстан президенты Серж Саркисян, әгәр Азербайҗан көч кулланса, Таулы Карабахның бәйсезлеген тону белән янады. Саркисян, Азербайҗан яңа хәрби авантюра башласа, Әрмәнстанның Таулы Карабах республикасын де юре танып, андагы халыкны мөмкин булган барлык чаралар белән яклаудан башка чарасы калмаячак дип белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булдым. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан бер төркем мугалим, сәнгатькәр һәм дин әһелләре Иранда булып кайтты. Бүген алар үз тәэсирләре белән уртаклаша. Башта исә Рәхимов чорында читкә тибелгән сәясәтчеләрнең кире сәхнәгә кайту күренеше турында. 2003 елда Башкортстандагы президент сайлауында Мортаза Рәхимовкә көндәш булган Сергей Веременко республикага инвестицияләр җәлеп итүгә рөхсәт алды. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйләр.
Мәгълүм ки, 2003 елда Башкортстанда президент сайлаулары үткәндә Мортаза Рәхимовка көндәш булып, танылган эшкуарлар Сергей Веременко белән Ралиф Сафинда чыккан иде. Ул чакта Сергей Веременко сайлаучыларның 25% чамасы тавышын җыюга иреште. Мортаза Рәхимов шул сәбәпле беренче турда президент итеп сайлана алмады. Фәкать икенче турда Мәскәү Кремле ярдәме белән генә президент итеп сайланды Мортаза Рәхимов. Мұртаза Рахимов шулай 3-ші тапқыр президент болып сайланғаннан соң, Сергей Веременкоға да, Ралиф Сафинға да Башқұртстанда өз бизнесларын алып бару үшін юрлар ябылды. Енді міне республиканың яңа президенті Рустам Хамитов элек шетке тебілген ішқуарларға да кері Уфаға қайтып бизнесларын башларға рұқсат ете башлады. Сергей Веременко бұл мүмкінліктен пайдаланды да енді. Ол өзі жетекілеген түбәкілер үшішіне ердем ету фондының бөлігін Уфада ашуы қақында хабар етті. Башқұртстанда башқа үнелішілерді де инвестициялар кіртешегін білдіре ол. Тұмышы білен Илеш районынан болған Ралиф Сафинға да Уфа яқларына юллар ашыла. Президент Рустам Хамитов бір ай шамасы элек журналистлар білен оралашуда Ралиф Сафин мәселесінде айырым тұқталған еді. Ралиф Сафинға ұзған елларда қатты өзінің туған яғы Илеш районында да ешқуарлық алып барыға рұқсат етілмеген іске түшірді ұлшақтар Рустам Хамитов. Қазір Ралиф Сафин Башқұртстанға еш қаршылықсыз қойта, һәм бизнес ішшенлігін жәйілдіре ала деп білдірген еді президент. Мәғлім болуынша, Ралиф Сафинда Сергей Веременко кебі көк Башқұртстанға инвестициялар кірту үшілерін башларға жиына. Уфагу бейсіз интернет сәхифесінде экстремист іштәліклі комментарлар қолдырудаға әйпленген Сергей Масинниковқа мәккәме қарары шығарылды. Бір елға ерігіннен мәхрум ету қаралды аны. Әммә шундай қарар шығарылса да, Сергей Масинниковқа түрме жазасы янамай. Не үшін дегенде, оңа шушы хүкім қарарын өтету үшін вақыт өткен деп есептелінеді. Есігізге түшіребіз, Уфада яшаушы ішші Сергей Масинников 2008 жылда Уфагуб интернет сахифасына кіріп, экстремист іштәлікті комментарлар қалдыруда айыпланған еді. Айырым алғанда, оның башқұртларының милләт боларак мысқыллауы хақында айтылды. Сергей Масинников ісе өз ғайыбын танымады, һәм мәхкәмә қарарын шығарғанда соңғы сөз алғашта өзінің ғайыпсыз болуын айтты ол. Хәзер ол өзінің адвокаты белән бергәләп, мәхкәмә қарарына ризасызлығын білдіріп, шикаят итешәген білдірә. Мәхкәмәнең үзен оклаячагына шикләнмәй ул. Шул ук вакытта Уфагуб сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнүче галимнәргә карата да мәхкәмә утырышлары дәвам итә. Танылган татар галиме этносәясәт белгече Илдар Габдрафиковка кагылышы чираттагы мәхкәмә атна киш үткән иде. Илдар әфәнде киләсе мәхкәмә утырышының 28 декабрьгә билгеләнүен әйтте.
Азатлык радиосы Уфа.
Башқұртстан мүсілманнары диния назараты вәкиллеге Иран Ислам Республикасына сәфәрдән әйләнеп кайтты. Дини мәдәни сәфәрдә 18 кеше булды. Әлеге сәфәрне Иран ягы үзе оештырган һәм барлык чыгымнарын да үзе күтәргән. Башқұртстан мүсілманнары диния назараты рәисе урынбасары Руслан Хәзрәт Саяхов җитәкчелегендәге вәкиллеккә республиканың төрле районнары һәм шәһәрләреннән дә имам хатиплар һәм имам мөхтәсибләр кергән иде. Шулай ук бу вәкиллек белән бергә Иранга танылган фоторәссамнар Рамил Килмәмәтов белән Ринат Әминев тә барды. Рамил Килмәмәтов белән Ринат Әминев Тәһрин шәһәрендә Башкортстан дигән фотокүргәзмәне оештырган. Алар шулай ук Уфада Иран Ислам Республикасы турында фоторепортаж оештыру өчен бик күп сурәтләр дә туплап кайткан. Башкортстан дин әһелләре Иранга беренче тапкыр гына бармый. Әлеге баруда исә алар Тәһранда һәм Кум шәһәрендә булган. Дин әһелләре белән очрашулардан тыш, Русияның андагы илчелеге вәкилләре белән дә күрешеп сөйләшкән алар. Әлеге сәфәр хакында Иранга барган Уфа Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәд хәзрәт Галләм азатлыкка тәфсилләрәк мәгълүматлар бирде.
Без анда Кум шәһәрендә Айталла Хамине исемендәге мәдрәсәнең Ислам институтының галимнәреннән дәресләр алдык. Һәм бу дәресләр әлбәттә галимнәрдән алынган гыйлем. Ул бик бәрәкәтле. Мәсәлән, ислам тарихы турында мәгълүматлар, ислам революциясе хакында Иранда булган мәгълүматлар, исламдагы суннизм хәрәкәте, шиизм, вахабизм һәм хизбут-тахрир хәрәкәтләре хакында да бик күп мәгълүматлар булды, фикер алышулар булды. Һәм дә сионизм мәсьәләләренә дә кагылдылар. Тагы да күңелгә хуш килгәне, ул мәзһәпләр арасындагы якынлашу мәсьәләләре, нәшушына структураларга салып, бөтен ислам буласында торатып, бер гыйлми караш, исламга хакыйкый караш ташлап, шушы якынлашу мәсьәләләре дә карылды. Тагы да җир йөзенә өмет белән без көтәбез бит инде аның килүен җир йөзенә киләчәк Мәһди хакында. Мәһди, әлбәттә, ул җир йөзенә менә җир йөзен хаксызлык, пысраклык, гаделсезлек каплаган вакытта кешеләрне аны бөтен аны хакыйкый диннәрдә көтәләр. Аның килүен көтү Мәһди хакында бик күп мәгълүматлар булды. Әлбәттә, ул яһуди динендә дә бар. Тәүрәттә ул Машиих буларак язылган. Мусульмандарда Мәһди һәм христианнарда да аның килүен көтәләр. Ул Иисус. Кыскасы, дини хаятыбыз, ислам тарихы хакында һәм диннәр тарихы хакында бик күп мәгълүматлар алып кайттык. Канагат булып, тагы да шунысы куаныч, безне анда баргачтында Россияның илчелеге безне кабул итте. Ул бик җылы караш аралашу булды. Шуннан соң безнең Башкортстанның художниклары Килмаматов, Саладуллаев бүләге лауреаты республикабызның Тигран шәһәрендә бик матур фотовыставка эшләде. Һәм дуслык күперләребез тагы да ныгысын дип без хөкүмәтебезнең рөхсәте һәм дин нәзаратының рөхсәте белән кунакларны үзебезнең республикабыз җөмһүриятыбызга Башкортстанга да чакырдык.
Уфа Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәт хәзрәт галләм әйтүенчә, аларны Иран халкының дингә тугрылыгы, әдәплелеге һәм рух ныклыгы сокландырган. Уфада Акмулла укулары кысаларындагы чаралар җомга көнне аның исемен йөртүче Башкортстан дәүләт педагогия университетында яш рәссамнар күргәзмәсе белән ачылып китте. Башкортстан дәүләт педагогия университетының Акмулла музеенда оештырылган шушы күргәзмәгә бу уку йортының сәнгать графика факультеты талипларының курс һәм диплом эшләре урнаштырылды. Күренекле мәгърифәтче һәм шагыйрь Мифтахетдин Акмуллага багышланган чаралар декабр ая азагына кадәр төрле урыннарда оештырыла. Акмулла укулары чараларының Башкортстан дәүләт педагогия университетында башлануы табигый хәл. Чөнки бу югары уку йортына 3 ел элек Мифтахетдин Акмулла исеме бирелде. Бирдә Акмулла укулары кысаларында киләсе чара шимбә көнне дә үтәчәк. Анда чәчәннәр бәйгесе оештырыла. Аннан соң талипларның фәнни эшләре йомгаклары буенча конференция да булачак. Акмуллага багышланган чираттагы чара шулай ук шимбә көнне Захир Исмагыйлев исемендәге Уфа дәүләт сәнгать академиясендә дә була. Анда Мифтахетдин Акмулла образы сәнгатьтә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе оештырыла. Уфада Башкортстанның Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге милли китапханәсендә Мифтахетдин Акмуллага багышланган күргәзмә дә ачылды. Анда Акмулланың үзенең китаплары да, аның тормышы һәм иҗаты хакындагы китаплар, брошюралар һәм библиографик белешмәләр дә урын алган. Мифтахетдин Акмуллага багышланган алдагы чаралар күренекле мәгърифәтченең туган ягы Миякә районында 11-12 декабр көннәрендә оештырыла. Анда Акмулла нәсихәтләре дип исемләнгән республика фольклор бәйрәме үтәчәк. Акмулла бәйрәмнәре хәзер ел саен декабр аенда даими оештырыла. Быелгы бәйрәм чараларына Татарстаннан һәм башка күрше өлкәләрдән кунаклар чакырылды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Шимбә Казанда Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында Альбина Шахимратова концерты булачак. Бу юлы ул моңа кадәр Казанда башкарылмаган әсәрләрне җырлаячак. Алар арасында Татар халык җырлары, Алмаз Мунасипов эшкәртүендә Бахның Ава Мариясе дә бар. Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты булып исәпләнсә дә, Альбина дөньяның зур опера сәхнәләрен яулавын дәвам итә. Венадагы Штатс опера аны үз җырчысы итеп күрергә тели икән. Казан концерты алдыннан хәбәрчебез Найлалан Альбина Шахимратова белән очрашты.
Альбина Шахимратованың 2013 ел ахырына кадәр дөньяның кайсы зур опера сәхнәләрендә чыгыш ясыйсы язылып куйган инде. 2014 елга килешүләр төзелә икән.
Киләсе елда Мәскәүдә Большой театрда мин җырлыйм Руслан һәм Людмила операсын. Бу инде бик зур вакыйга. Ремонттан соң беренче спектакль була. Мин инде Людмила партиясын җырлыйм.
Билгеле булганча, Русиядә генә түгел, ә дөнья опера сәнгатенә мөкибәннәр зур театр, Большой театр кайчан ачылыр икән дип көтә. Русияның баш театрының цикләндергәндә күп кенә шау-шуларга дучар булуы бу сәнгат сарайына игътибарны тагын да арттырды. Ачылышка ил җитәкчелеге дә киләчәк икән дигән сүзләр йөри. Зур театр җитәкчелеге ачыласы көнне куела Шәх Михаил Глинкының Руслан һәм Людмила операсына төп рольләрнең берсен башкарырга татар кызы белән килешү төзегән инде. Альбина Шахимратова 11 декабрь көнне Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында булачак концертында әлеге операдан арияда башкарачак. Чыгышын татар халык җыры Сакмарна капеллада башкарып төгәлләргә җыена. Мин бер кайчанда моңа кадәр Казанда булган концертларымда җырлаган әсәрләрне башкармыйм, һәр берсе яңалык, ди Шахимратова. Бу Татарстан башкаласында 6-нчы концерты инде аның. Мисал өчен, Россининың Семирамида операсы бер кайчанда Казанда башкарылмаган әле. Оркестр өчен ноталарын махсус Нью-Йорктан алып килгән ул. Шулай ук Казан тамашачысы өчен зур яңалык булырдай тагын бер әсәре бар икән.
Аннан соң мин җырлыйм Аве Мария, Бах һәм Алмаз Манасыпов. Анда вокалист. На А. Бах язды сүз белән. Манасыпов без слов. Шуның өчен только вокалист.
Гел А белән генә
барай. Гел А белән.
Арганга кушылып башкарачак уланы. Мунасыпов бу үтә дә катлаулы һәм башкару осталыгы таләп ителгән әсәре язылгач та Казанда бер җырчыга биргән булган, әмма ул җырчы башкарырга алынмаган. Шуннан икенче бер җырчы башкарып караган, әмма композитор канәгат калмаган. Мунасыпов уфатына бер ел кала Альбина тавышын ишетә. Казан консерваториясе сәнгать белгеше Гөлнур Гыбайдуллинага Альбинаны күреп зинхар өчен тапшыр, бу әсәрне башкарса иде дип әйтеп калдыра. Шахимратова сүзләренчә, Бахның Ава Мариясе Алмаз Мунасыпов эшкәртүендә татар милли аһәңнәренә тренгән. Җырчы үзен зур опера сәнгате юлында дип белдерә. Татар халык җырларын башкаруы белән горурлана. Гадәттә аны читтә Русия җырчысы буларак беләләр. Һәрвакыт диярлек сез Русиядән фамилиягыз башкача, милләтегез белән кем соң дигән сорауда озата килә икән. Шуңа Альбина үзенең концертына татар җырларын да кертә. Чайковский исемендәге бәйгедә җиңү яуларга классик әсәрләр белән бергә Бүдерә талда ярдәм итте, ди Альбина. Татар җырларының моңа һәңге опера сәнгатендә башкарган арияләрне җан өреп җибәргәнлеген, тавышы белән генә түгел, йөрәк белән дә җырларга ярдәм иткәнлеген әйтә ул. Әсәрләрне югары дәрәҗәдә мөкәммәл башкару зур әйбер, ә аңа җан җылысында куша алуым ул татар булуымнан дип белдерә Альбина. Аның Җихановның алтын чәчен җырлыйсы килә икән. Бу минем иң зур хыялым, ди Шахимратова. Татар дәүләт опера һәм балет театрында татарча опералар соңгы вакытта куелмый диярлек. Кем гаепле соң моңа дигән сорауга Альбина, мөгаен вакыт гаепледер, дип җавап бирде. Әгәр елына 4 тапкыр гына булса да яхшы әсәрләр уйналса, һәм аларда төп партияләрне яхшы җырчылар башкарса, театр тулы булыр иде, дип тәсти ул. Дөньяда опера сәнгатен үз итүчеләр әсәрне карап тыңларга гына түгел, ә яраткан җырчылары тавышын ишетергә дип тә килә. Шахимратова сүзләренчә, узган гасырның 90-нчы еллары ахырыннан опера сәнгате зур үзгәрешләр кичерә. Операларны яңаша әйтеп куючылар сәхнә бизәлешендәге минимализмга омтыла һәм башкару осталыгына таләпләрне нык арттыра. Матур һәм купшы күлмәкләрне кыска итәкләр алыштыра. Җырчылар бие я булмаса ятып җырларга да мәҗбүрләр.
То есть я могу исполнять царицу ночи, меня могут поднять на 7-метровую высоту в воздух.
Төн патша бикәсен башкарганда 7 метр биеклеккә күтәрәләр. Һәм мин оча башлыйм. Минем билгә егылмас өчен бик күп баулар беркетелгән. Шул ук вакытта мин Моцартның техник яктан бик катлаулы булган сырлы флейтасындагы Төн патша бикәсе партиясын җырларга тиешмен.
Техническая сложность, написанная Моцартом в опере Волшебная флейта партия Царицы ночи.
Альбина октябрь айында Германияның Хамбург шәһәрендә беренче тапкыр Төн патша бикәсен нәкъ шулай башкарган. Мин чит илләрдә үземне нинди генә катлаулы куелыш булса да иркенрәк хис итәм. Мәскәүдә һәм бигрәк тә Казанда җырлавы бик авыр, чөнки тамашачы бик таләпчән, ди Альбина. Ул Кушма штатларының зур опера сәхнәләрен бер кат урап чыккан инде дип әйтергә була. Нью-Йорк, Хьюстон, Майами-Бич, Лос-Анджелес, Сан-Франциско Сан-Францискода жырлаган, икинчи тапкыр Хьюстонда жырларга жыйына. Европага келгенде ийсе Англияга чакырганнар. Элге кадар Альбинонун анда жырлаганы болмаган. Германияда 4 тапкыр чыгыш жасаган, 2 атна элек Италиянын Ла Скала театрынан кайткан. Анда тыңлаганнар 2011 һәм 12 жылларга Ла Скалага чакырырга жыйналар. Венадагы штатс опера Альбина Шахимратова белән 3 еллык килешү төзергәтли. Бу килешү нигезендә штатс опера Альбинаның иҗади сәфәрләрен истә тотып, ачык калган тәрәзәләргә ул җырлаячак операларны сәхнәгә куярга һәм аны үз җырчысы итеп күрергә тели. Шахимратова белән Казандагы концертына бер көн кала Әүхәдиев исемендәге музыка училищесында очраштык. Зур сәхнәгә тәүге адымнарын моннан башлаган ул. Минем өчен бик кадерле бинады Альбина. Казанга кайткан саен училищегә кереп, Венера Гәрәева белән очраша һәм бергәләп татар халык җырларын сайдылар, башкару серләрен дә күңеленә сиңдерә.
Қозан концерті алдыннан Альбина Шахимратова білен Наил Алан ұшыраштым. Мәскәуді Мәдәни Үзәк китапханасының әдәби музыкай салонында исә узған ял күннәрі композитор Сәлех Сәйдәшев юбилейіна бағышланған кеше болып ұзды. Анда Сәйдәшевнің оркестр һәм жыршылар үшін язылған әсәрләрі яңғырады. Кешеде Мәскәудегі хабаршыбыз Нәзифә Кәримов болып қайтты.
Мәдәни үзәктә Сәйдәшевнең оркестр һәм җырчылар өчен язылган әсәрләре яңгырады. Китапхана мөдире Нурзидә Шанышева композиторның тормыш юлы һәм иҗаты турында тәфсилле мәгълүмат бирде. Очрашуда катнашкан җырчылар Роза Хабибуллина, Наилә Фатыхова, Мәскәү консерваториясе каршындагы музыкаль көллиядә укучылар Тимур Юсупов, Сәрия Рахмани, Чишмә төркеме солистлары һәм башкалар Салих Сәйдәшевнең әсәрләрен башкардылар. Очрашуда шулай ук Салих Сәйдәшевнең замандашлары, шәрикташлары төшерелгән фоторәсемнәрдән күргәзмәдә тәкъдим ителде. Шунысы да кызыклы, бу очрашуда Салих Сәйдәшевне һәм аның тормыш иптәше Асия ханымны танып белгән 99 яшьлек Роза Кострова үзенең истәлекләре белән дә уртаклашты.
Очрашканыбыз бар иде, ул биредә консерваторияда укыды. Анын ул вакытта хатыны Казакова, бывшая Казакова Асия апай иде. Яш чагындагы алар яратышканнар. Ләкин Асия апаның ата-әнисе композиторга, музыкантка чыгарга нитмәгән. Сон инде ничектер алар тагын Казанда очрашып, и алар тагын яңадан кушылалар. Бәлки урысча сөйләргә? Татарча. Менә институт Павлова, грудная хирургия, шунда куялар. Аның апасы минем дә туганым. Без бер өйдә тордык. Менә бире Малтатарский дом 4. Ул минем Шавскамар апаның иренең йорты, Ерзин йорты дип тә әйтәләр иде. Ерзин ул Салих бабай, бәлки ишетеп беләсездер, Мещанскийдагы мәчетне салган, бик күп ярдәм итә торган булган. Көтүчедән миллионер булды ул. Да, Салих Сайдашевны бире китерде Асия апа, аны больницага. Ул менә бире ерак түгел, Данилскийда. Асия апа торды безнең квартирда, Шавскамар апа минем шул туганым белән. Бер якшәмбе көн Асия апа килә дә әйтә, звонить иттем ди, больницага әйтәләр ди. Только передачи будут. Минем ди, аның хәле юк иде. Ул шул, мин киттем. Киттим, килдим, бир жиди сегиз кеше. Передачага тара, мен да бастым. Бир кеч кеше каршымда калгач, чыкты бир маржа да айта. Разрешается пропускать, значит, передачи не принимаем. Сами заходите. Шулай итеп кирдим мен анда. Халат бердилер. Кирдим да, салай дейсенме, бик яхшы итеп, бик матур итеп шул ачык кезе белән күрешти, сөйләшти. Син беләсен ди. Хәзер реабилитация булды ди. Авторы аның пьесасына Тинчурин. Да? Менімше Тинчурин. Тинчурин реабилитировали дей, ол тірбәді болған. Реабилитировали, қазір дей, аның бітін спектакльлары дей. Бітін Зәңгәр Шәл, қарай, әммәсінде менің музыкам дей. Нишлермін дей. Әммәсі ұсына бейсет кәшті. Қай-ай ақшаны күйірмін дей, мәйтен болушы чылар болар. Бек кіліп ұта. Шоқ қатлы кіліп ұта, не тұшадыр еді. Кілді операциядан соң ауру кіші шайты бікірейіп кірді. Қарайлы дей, операциядан соң мен шулай бікірейірмін мі дей. Бікірейірмін, яры әлі бікірейірмін бірнеше вақыттан. Сон тұрай алырмын екен, нечік сон дириш Шул хатты келді.
Ләкин Сәлих Сәйдәшевқа операциядан соң дирижерлық итәргә язмаған. Ул операция болған кішіні шәфқат туташы орнында болмағанлықтан тұрырға мәжбір бола, хәмидәнді тайып еғыла, аның операцияда тегілген жүйлері ашыла, шулай етіп ол ішіне қон сауыдан вафатта бола. Роза Кастровны тарихи шәхіс деп әйтергә була. Йортлары Асадуллаев йорты янындағына болғанлықтан, ул татар мәдәни үзәгенә бик еш йөри торган булган. Мәдәни үзәккә килгән күп кенә татар язучыларын композиторларында күреп белгән. Шуның өстенә Роза апа танылган сәүдәгәр, Мәскәүдә Җәмик мәчетен төзегән һәм тагын берничә йорты булган Салих Ерзинның оныгы да. Ул шулай ук бабасының заманында Шаллыдагы мәчет төзелешенә ярдәм иткәнен, хәзер инде ул мәчет имамы белән хаталышып торуларын һәм Шаллының бер урамына Салих Ерзин исеме бирелүен дә сөйләде. Шырашуда Сәйдәшевнең музыкаль әсәрләреннән башка шагыйр Рауил Фәйзуллинның Салих Сәйдәшев турындагы поэмасыннан үзекләр дә укылды. Шулай итеп Мәскәүдә мәдәни үзәк китапханәсендә композитор Салих Сәйдәшевнең юбилеенә багышланган кызыклы очрашу булып үтте. Әле декабрь ахырында мәдәни үзәктә 3 көн дәвамында Салих Сәйдәшевкә багышланган фестивальдә булачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга атна китергән вакыйгаларга күзәтүләр тәкъдим итәбез. Башкортстанда берничә җитәкче эшеннән алынды. Томышы белән Башкортстаннан булган Кушма Штатларда яшәүче галим Вильмир Заянов инглизчәдән урысчага тәрҗемә иткән Хуннар дөньясы китабын бастырып чыгарды. Шулай ук сезне татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Азатлыкның 12 декабрь якшәмбе тапшыруында Самар и Жау татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар булачак. Шул көнне түгәрәк өстәл тапшыруы яш иҗат итүчеләргә багышлана. Азатлык радиосында түгәрәк өстәл сөйләшүен якшәмбе 12 декабрь көнне тыңлагыз. Шулай ук Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган атнада Новосибирскида төрки халыклар мәдәниятенең Себер шәйханәсе дип исемләнгән 6-нчы халыкара фестивале булып узды. Аның кысаларында төрле күргәзмәләр, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, төрки шибәре бәйгесе, зур концерт һәм башка төрле чаралар оештырылды. Бу хакта без азатлык дулкындарында сөйләгән идек, ә хәзер сезнең азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип, чаралардан рәсемнәрне карау мөмкинлеге бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп калам. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.